Logia. Family Logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Tvoj otac je kao hrast, govorio je pop Alessandro. Četiri žene, 11 dece i još ćemo videti šta će biti.
Leonardo da Vinci rođen je 15. aprila 1452. godine. Osim strica Francesca, samo 17 godina starijeg, nije imao prijatelja i ljubavi u detinjstvu. I ne samo u detinjstvu.
Delić koji smo čuli, kao i na početku svake familiologije, pripada porodičnoj priči Leonarda da Vincija, koji je umro na današnji dan 1519. godine. Dakle, iduće godine u ovo vreme obeležit ćemo 500 godina od ovog velikog maga, čoveka za sva vremena. A ta njegova porodična priča nije uopšte bila ni lepa, ni laka. Možda je baš zato postao tako važan i interesantan. Pre svega, njegov odnos sa ocem je bio možda čak i nedovoljno ispitan. Na tom tragu je i naša današnja emisija. Naravno, sad ću ti reći nešto čega se verovatno ne sjećaš. Miša Stiljković, kolega, novinar, psiholog, pre svega dobar prijatelj. I ovo je definitivno familijarna familijologija, ali neka je dobro došao.
Bolje našao.
Sigurno se ne sjećaš, neću da kažem prekoliko godina, ali jednog maja si bio u emisiji Poštovane deco.
Sećam se.
Sećaš se?
Sećam se.
Bio je maj, nećemo govoriti koliko ima godina zbog mene. Ja još nisam bila mama, a ti si daleko od toga da budeš tata, a danas da govorimo o tvojoj emisiji Tata ti si lud. Vidiš kako prolazi vreme.
Jeste, kako se krugovi u istoriji vrte.
Jeste.
U stvari to je više neka elipsa po kojoj, čini mi se, se krećemo, pa se s vremena na vreme
pa
nađemo.
Pa dobro da se mi nađemo, aha, to je najvažnije.
Prvo, šta je to drama?
Mnogo šta, ali ono što je drama uvek, kao i puno drugih stvari, to su ljudi u nevolji.
Zar moraju da budu u nevolji?
Da, moraju. Ljudi nemaju drugog načina da žive. Uvek su u nekoj nevolji, bilo da su u drami ili kod kuće.
Mi nismo u nevolji.
Nismo u nekoj naročitoj nevolji, nismo u nekoj maloj, neposrednoj, ali jesmo u velikoj, klasičnoj nevolji.
Kako je to nevolja?
Što smo živi, ali ja se ne žurim da se iz nje izvučem.
Zašto pre svega postoje drame?
Jer svako želi da zna u kakvoj su nevolji ostali. Stotine i stotine ljudi okupljaju se u pozorištu i sede jedan kraj drugog da bi to otkrili.
Mišo, šta bi danas trebalo da kaže, uradi ili više ne uradi neki otac da bi mu društvo reklo tata ti si lud?
I sad ću da budem malo onako ironičan. Trebalo bi recimo da uzme roditeljsko odsustvo, pa da vidimo kako bi onda njegovo društvo komentarisalo i kako bi na poslu na njegovom komentarisalo.
I danas, ja?
Pa s obzirom na to da se broj očeva koji uzimaju to odsustvo meri u promilima, verovatno oni spadaju, neverovatno, samim tim spadaju u ogromnu manjinu, to je znači 1 do 2 na 1000 porođaja uzmu roditeljsko odsustvo. Ja mislim da je to super, da se odmah izjasnim na startu. Ne mislim da je to ludo, odnosno mislim da je ono pozitivno.
Ali bi društvo ludo, reklo tada.
Ali društvo bi reklo, jesi ti normalan čoveč. Meni su pričali, ja sad ne mogu da grešim dušu, nisam bio tamo, ali su mi pričali ljudi koji jesu, da je pre nekoliko godina bio održan sastanak u nadležnom ministarstvu, gde se pričalo o mogućnosti da se uvede roditeljsko odsustvo obavezno za muškarce, i da su tamo ti ljudi pitali, da su bili u čudu i da su pitali, čekajte, kako to mislite?
I su to ljudi bili žene?
Da muškarac, pa uglavnom,
i žene i muškarac.
Ne znam, pošto nisam bio, nego sam prepričavali, ali su bili, reakcije su bile ovakve, kao, čekajte, vi predlažete da muškarac ostane sam kod kuće sa bebom, a da mama ide na posao? Da. Znači da on sam menja pelene i da sam sprema hranu detetu? Da. Pa to ne može.
Da, da, jedino što ne može da, ove, ako je jako malo beba, ne može da doje, ali to je rešeno.
Ne može da rodi bebu i ne može da doje, sve drugo može.
Da, sve drugo može. Yes. Samo interesantno ko je tad govorio, moguće da su govorili i žene i muškarci. Ali se mi vratimo, da se vratimo tom tvom...
Ludilu.
Jeste, ludilu, i da se vratimo i Sarojanu i nazivu njegove knjige. Dakle, ko govori, tata, ti si lud? Uopšte. Ko kaže, ti si? Koliko godina ima taj neko ko kaže, tata, ti si lud?
Pa može da
ima. Ili on
ima,
muško,
da.
Ili žensko, ili dečak, ili devojčica? Ili to neko ko se seća tate kad je u poznim godinama, kad je i sam otac i roditelj? Aha. Ima mnogo pitanja. Ajde,
pa mnogo je
reći.
Pitanja, i sad si otišla i odgovor na svako tvoje pitanje je da. To može da bude i dečak i devojčica, to može da bude i dete i odrastao čovek, to može da bude i neko ko još nije otac i neko ko već jeste otac i neko ko je deda, jer i kada nam očevi nisu živi, mi imamo neki odnos sa njima i dalje, na psihološkom, nekom mentalnom nivou. Meni bi bio ogroman kompliment kad bi meni neko moje dete, jedan
od dvojice, da možeš da upotrebiš taj izraz, neko od moje dete.
Da, kada bi mi jedan od mojih sinova rekao onako spontano, tata, ti si lud.
Pa što ti ne kažem?
Pa možda su mi govorili, nešto se ne sećam baš, meni je to rečenica koja odslikava toplinu. Između tate i sina ili tate i čerke, sve jedno je. I ja sam i tako beskrupulozno pozajmio naslov knjige Vilijama Sarojana zbog toga što on sažima skoro pa sve u te četiri reči.
Da,
tata,
da,
ti si
da.
Lud, saže, to je skoro pa sve što je potrebno za dobro roditeljstvo i očinstvo.
Ali nije, ajde da probamo ovako. Ako stavimo na kraj tog iskaza upitnik, šta bi to onda značilo uopšte u vremenu i prostoru, a pogotovo u današnjem? Je li ima trenutaka kad su deca zrelije od odraslih?
Pa ja
sam... Tata, ti si lud.
Tata, ti si lud, šta mi to pričaš? Pa, verovatno. Gledajući moju decu, stvarno vidim, oni su 9,5 i 6,5 godina, vidim u njihovim izjavama povremeno onako vrlo ozbiljno promišljanje sveta oko sebe i vrlo ozbiljno shvatanje odnosa između ljudi. I onda me ne bi čudilo da u nekim trenucima mogu da kažu, čekaj, tata, stani malo, jeste lud. Šta mi to pričaš ili šta to radiš ili šta to hoćeš?
Ako stavimo uzvičnik na kraju toga, neka je reče, neka je tvrdnja, tata, aha, ti si lud.
Pa to možda ako tata pozove decu da izađu u šorcerima na sneg, na primjer, da igra u futbol.
Opet su starije dece od očeva. Jel može se desiti da deca su starije od roditelja?
Pa ja mislim da može. Nažalost, često se dešava da deca negde budu zrelije od roditelja i da im roditelji...
Nažalost po roditelji ili
nažalost po decu? Nažalost, pa i po jedne i po druge. Mislim da nije dobra situacija ni za dete ni za roditelje kada je dete zrelije od roditelja. I
ili ozbiljnije, možda ne zrelije, pa, nego ozbiljnije. Kad
da,
roditelj hoće da se igra. Sad, zamisli ovdje neko,
pa dobro,
deca, ti
to...
ja govorimo, ha, tata, ti si lud. Verovatno bi rekli neki ozbiljni dečakici i devojčice što rade.
Ja mislim da je, ja još, moji sinovi još nisu stigli do tog praga, mada se stariji ozbiljno primiče. To je taj prag kad oni stvarno prestaju da budu deca i kada postaju da budu tinejdžeri nisu, mislim, još je moj stariji sin daleko od tog zvaničnog tina, od 13 godina, ali pa jedva čekam da vidim šta će da se dešava. Ne znam šta će da bude, znači, malo se radujem.
Pre, preboleo pubertet.
Pa ne, nije još ni stigao do puberteta, pokazuje neke prve znake i tako neka jogunstva i to sve što ide uz predpubertet, ali čini mi se da na toj granici dok su još deca da mogu nekako spontanije da reaguju, da mogu spontanije da kažu tata ti si ludi, da bi na tom uzrastu to imalo malo više topline.
Čim kažu tata, to je onda. Ja mislim da je to negde na početku i posle mnogo, mnogo.
Da.
Oni ti još uvek govore tata.
Da, da, da.
Tata je prisniji odnos.
Jeste, mada ponekad mi kaže ćale, ja se oduševim, moram priznati.
Tako.
Onako, to se redko dešava.
Još nisu počeo ime da te zovu, nisu.
Pa, mlađi koji je onako hajduk, psihološki posmatrano, on me nekad zove i Šomi.
Ako bi te rekao Šomi, ti si lud. Šta bi više voleo?
Pa ja bi se oduševio. Ja bi se oduševio.
Da.
To bi mi govorilo nešto o njemu.
Na razne načine saznajemo o sebi, o svojoj deci. Nikad ne poznajemo ni sebe, a kamoli njih. Onoliko koliko bismo možda želeli. I evo danas to pokušavamo u emisiji Familiologija sa gostom, kolegom Mišom Stojkovićem i njegovom emisijom novom na talasima Radio Beograda Tata ti si lud, subota u 8:05, a priča o pesmi traje i trajeće i svaki put nam Aleksandar Petrović skrene pažnju na nešto interesantno. David Bowie ovoga puta u glavnoj ulozi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ovo mogu da prevaziđem samo uz moju kineskinju. Bez nje se osjećam kao olupina. Čujem kako je srce kuca glasno kao grom i vidim kako se zvezde ruše. Godina je 1977. Mesto dešavanja Berlin, a glavni akteri niko drugi do David Bowie i Iggy Pop. Tih godina je ovaj potonj je uporno pokušavao da povrati staru slavu, a ruku koja mu je pružila sve što je za taj poduhvat bilo neophodno je pružio veliki beli vojvoda, kako su Bowie-a popularno zvali. U studiju u kome je snimana i pesma China Girl, kao i ostatak Iggy-evog albuma The Idiot, jedan od regularnih posetilaca je bila i misteriozna Quelan Nguyen, prelepa devojka vijetnamskog porekla. I nenadano, pored namere da Iggy-a, koji je bio na prosječkom štapu, svojim sopstvenim sredstvima vrati među zvezde, David mu je dao nešto mnogo bitnije. Pesmu koja je ovekovečila ljubav koja je tada buknula između Quelan i Iggy-a, a koja je i nastala inspirisana svim što se Iggy-u dešavalo tih dana, a čemu je David i svojim stihovima svedočio. Osjećam se kao Marlon Brando u tragičnoj ulozi kada gledam moju kineskinju. I mogu da se pretvaram da mi to ništa ne znači. Posrećem kao sveta krava kad idem u grad, a slike svetih simbola mi proleću kroz glavu. Koliko je i Davidu ovo sve, pa i sama pesma značilo, govori nam podatak da je lično odsvirao sve klavirske i saksofonske deonice. Ipak, ova pesma je sopstvene zvezdane trenutke doživjela tek nekoliko godina kasnije. 1983. godine Bowie je radio na albumu Let's Dance, kada je China Girl doživjela novu inkarnaciju i u ovoj verziji postala jedna od pesama po kojima prepoznajete 80. godine 20. veka. Novina je bila uvodni orijentalni riff i produkcijski zaokret koji je pesmu iz undergrounda preveo u mainstream. Pored toga što je pesmu i otpevao, David ju je i bukvalno proživeo, i to sa devojkom koja u spotu tako zanosno zavodi Davida, konobaricom sa Novog Zelanda po imenu Gilling Ng. Sama Gilling je izjavila: "Snimali smo na plaži u 5 ujutru, voda je bila ledena, a stalno su nas pratili pogledi nezvanih džogera. Nije bilo ni malo romantično." Da ne bude zabune, lično Bowie je i odabrao za ovu ulogu, a plan je očigledno i vrlo čujno skovao mnogo ranije. Blue, Planovi za nas su u mojim beonjačama, kineskinjo moja. Ne kači se sa mnom. Znaš, daću ti televiziju, daću ti plavetnilo u očima i daću ti čoveka koji hoće da vlada svetom. Ostalo je istorija.
Rađanje kraljevine CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini u izdanju PGP RTS u prodaju.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Nisi 23. Sad slušate familiologiju u kojoj goste kolega i autor emisije Tata ti si lud, koji ide subotom u 8.15 Radio Beograda 1. Emisija je dobila naziv po istoimenoj knjizi Vilijama Sarojana, američkog pisca jermenskog porekla, i interesantno je da ovu knjigu, iako je počeo piše se neki 25-6 godine, napisao u zrelim godinama, skoro prešavši 40 i nešto. Dakle, svi koji hoće se bave decom treba da budu veoma, veoma zreli, možda bez obzira koliko ima godina.
Saslušaj pitanje, razmotri ga, a onda odgovori na njega kako ti je drago. Šta je početak?
Ja.
Kad je početak?
Kad se ujutru probudim.
Šta je kraj?
Kad se ujutru više ne probudim.
Vrlo dobro. Šta je između početka i kraja?
Ja.
Ko si ti?
Nek me đavo nosi ako znam, tata.
A zašto nas plaši? Zašto nas plaši ako u nekom tradicionalnom odnosu u roditeljstvu da ti... Počeli smo time da su ljudi bili iznenađeni da otac može uzme porodiljsko, verovatno su neki puristi iznenađeni da dete roditelji može da kaže da je lud. Danas znaš šta se može, šta se ne može? Je li to pravilo vaspitanja ili ne?
Ja mislim da je u vaspitanju najvažnije ne ja, to misle mnogi psiholozi, pa ja sam, da, i ja sam, ali nije sad to neko moje lično mišljenje. Mada i jeste lično, ali je prihvaćeno iz polja, da je strašno važno u vaspitavanju dece postaviti jasne granice. E sad, problem je u tome što je njima u opisu posla da te granice stalno pomeraju i brišu, a nama je u opisu posla da ih opet nekako postavljamo i vraćamo, i te granice su u stvari stalno pomerljive, stalno se menjaju, i to je negde najveći izazov u roditeljstvu, to što je to proces u kome ti nemaš jasan recept. Ne možeš da kažeš, je dobro, sad ću da uzmem 100 grama brašna i 2 jaja i 100 grama šećera i da dobijem neko testo ili šta već, lupio sam sad. Nemaš gotov recept, nego se snalaziš, prilagođavaš na osnovu nekih svojih i svesnih i nesvesnih.
Sad se u detetu, jel? Gledaš, molim, dete, pa gledaš u njemu dete, vidiš
tako
ponešta,
jel? Tako je, pa mislim...
Ali tebi lakše jer si završio psihologa?
Nisam siguran. Mislim da...
Ko lekaru, jel?
Jeste mi lakše, meni je generalno to što sam završio psihologiju i kasnije još išao na svoju ličnu psihoterapiju, mnogo pomoglo da generalno bolje razumem i sebe i svet oko sebe, pa mi je samim tim pomoglo da, ja se nadam, budem i bolji tata.
A kakav si?
Ali, e pa to moraš da pitaš, to moraš da pitaš moje sinove i moju ženu. Ja mislim da sam dobar tata, mislim da sam ponekada previše popustljiv, a da opet u nekim situacijama umem da budem i preterano onda strog, kada im previše dozvolim, pa oni onda to nastave, pa onda ja reagujem nekom preteranom reakcijom, ali generalno se trudim da budem da im pošaljem poruku da razmišljaju svojom glavom, da se slobodno izražavaju, da slobodno izražavaju i svoje osjećanja i svoje razmišljanja, i da negde veruju u sebe, da imaju to samopouzdanje neko. Eto, to se trudimo da im ugradimo, a vidjet ćemo rezultate toga tek kasnije. Tako da mi sad negde onako malo, nije, ne mogu da kažem da buljamo u mraku, ali to je kod roditeljstva izazov, što ti ne možeš da znaš da li će neka tvoja intervencija ili rečenica ili ponašanje verbalno, neverbalno da upali ili ne.
Čekaj, još nisu služili povrdu.
Pa jeste,
vidjet ćeš posle.
Ja pred rudu,
ali ćeš se, pa ne, ali to ne možeš da vidiš dok ne bude, to, ajde se vratimo na to testo dok se to ne ispeče, znaš.
Pa da,
ne bude
pa da,
sazrelo, dok ne narasti i dok se ne ispeče. Jest, onda ćeš, kad se ispeče, onda nećeš noći mnogo da popraviš, ali ćeš barem znati da si neki trud u sve to uložio.
Da, da.
A mi u familiologiji pažljivo slušamo, ravnopravni su nam potpuno i očevi i majke, i s tim u vezi mamin dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
2:54. Čujem lagano meškoljanje u krevetu. Disanje više nije ravnomerno. Tišina je malo više tišina. Kao da nešto smera. Hoće li? Neće. Ili ipak hoće. Lagano se zakašljao. Ma sad će on nastaviti. Tešim se, ja znam da neće. Ovaj grč u stomaku mi kaže da samo što nije. Hoće li? Neće, dobro je. A svaki mišić u telu mi poigrava. Proteže se i zadovoljno mljacka. Pa da, sve u redu. Sit je presvučen, videli smo se u 2:11, nema razloga da se i sada vidimo. Tišina. I evo ga, dobro poznati plač. Pa Vukmane čoveče, šta je sad bilo? Pa samo što sam te spustila, pa nisam ni trepnula, nisam stigla ni da se zapitam kad li ćeš se sljedeći put probuditi. E baš neću odmah da skočim. Znam da te i Tomo čuo. Sad je samo pitanje ko će duže izdržati. Mada, ja sam ti bliže, ali nije fair, nekako uvek ispadne moj red. E neće tako biti ovaj put, spavaj. Ali šta tebe briga za moje borbe? Plačeš li plačeš? Znaš šta, Vukmane, stručnjaci kažu da je najveća greška uzimati bebu iz kreveca nakon noćnog buđenja. I još kažu da se ne sme umirivati igrom. Nakon 6. mjeseca hrana je potpuno bespotrebna, znači to otpada, a ljuljanje ne dolazi u obzir. Eksperti su mišljenja da ćeš usvojiti takav način uspavljivanja i kuku meni posle. Pa šta da radim? E, moj Vuki, izgleda da mi je ostalo samo da te gledam. Pa možda se i uspavaš. Bar tako kažu bolje upućeni. Možda su u pravu. Možda. Ja to nikada neću saznati. Dok me drži za kosu, slušam ga kako ravnomerno diše. Vidimo se opet u 5:15.
A sad, igra reči. Ja kažem jednu, a ti odvratiš drugom koja se sa njom rimuje. Onda ti meni kažeš reč za koju ja moram naći rimu pre nego što smem da ti opet zadam novu reč. Hoćeš li da počneš?
U redu. Šeret.
Teret. Šatra.
Vatra. Reka.
Čeka. Selo.
Veselo. Ruka.
Muk. Vreme.
Breme. Škola.
Kola. Plava.
Spava. San.
To je dobra ideja. Hajde da legnemo da bismo mogli da ustanemo pre zore.
Tata, ti si lud je nova emisija na talasima Radio Beograda. Dobrodošao i tom emisijom. Dakle, i pripada tom nekom porodičnom krugu kojim se nas jako malo bavi, ne samo u Radio Beogradu, nego uopšte u medijima, stalno i sistematski i bez odustajanja. Ali... Hoćeš da se malo sad konfrontiramo?
Ajde da čujem.
Nećemo se konfrontiramo, ali zašto samo tate? Ja bih jako volela da me zoveš... Čekaj da ti kažeš šta bi volela. Da me zoveš i da mi kažeš, Vesna, hajde pričaj mi o svom ocu u emisiji.
Aha. Možda u nekom nastavku. Meni je ideja bila ne da zanemarim mame i da samo nešto iz muško-šovinističkih razloga pričamo o tatama
i roditeljstvu.
Znam da zvuči, ali je moja ideja bila upravo obrnuta. Moja ideja je bila da negde kroz tu emisiju pokažem primere raznih tata koji su vrlo aktivno uključeni i ravnopravno u podizanje svoje dece, zato što je, nažalost, malo takvih muškaraca u Srbiji, i ne samo u Srbiji, to je u celom svetu. Nismo mi u tome ništa ni gori ni bolji, prosto je to na svim kontinentima ista priča. I u Indiji je tako, i u Brazilu, i u Južnoj Africi, i to pričam na osnovu direktno kontakta sa ljudima iz Indije i Južne Afrike i Brazila.
Bila
je prošle godine jedna velika konferencija. Da, to je tradicionalni model u kome je otac odsutan. Tata ide u lov, a mama ostaje kod kuće. Mislim, to je bilo nekada, ali dobrim delom i sada. Malo je muškaraca koji se ravnopravno uključuju u podizanje dece, a to ima dobrobiti i po njih, dakle po same muškarce je mnogo bolje kada se aktivno uključe u roditeljstvo. Istraživanja pokazuju da im je psihofizičko zdravlje bolje.
Sigurno.
Žene su mnogo njihove partnerke, šta god da su, kako god da se zovu, zadovoljnije i sobom i odnosom. Deca u takvim brakovima su nekako stabilnija, sigurnije u sebe, emotivno i socijalno bolje uključeno u društvo. Dramatično su im manje šanse da završe u delinkvenciji maloletnoj. U takvim porodicama je dramatično manje nasilja. Dakle, kada je tata od početka prisutan, neki to objašnjavaju na hormonalnom nivou. Naime, pokazala su također istraživanja da i muškarci luče pojačano taj čuveni oksitocin, hormon sreće, kada su u direktnom dodiru sa bebom. Tako je. I neki ljudi veruju da kada muškarci to osete od starta, kad im se beba rodi, da im se to negde ureže. I da onda ostanu pod trajnim dejstvom tog hormona i tog sećanja na tu bliskost sa
bebom. Znači da je varka ova slika sa ulice, kad vidimo mnoge očeve, barem
po Beogradu. Mislim da se menja. Mislim da se stvar menja i to mi je drago. Ja vidim sve više, pogotovo ovih mlađih očeva tu od 25-30 godina i mlađih od 20. Čini mi se da je ova generacija muškaraca sadašnjih mladih očeva aktivnija nego što su bili naši, na primjer.
Da, s tim što mislim,
mislim
može...
da je to dobro.
I can't believe it. I'm singing with Johnny Cash. Oh. We're talking about kids things and kids songs and stuff. Not all children's things or children's relationships with their parents are as violent as that song was all about, fortunately. And I know I'm really proud of the relationship that I have with my dad. I really love him a lot. And I guess there is a lot of love between a father and son, especially in the early times. And a little confusion, too, maybe. Oh, Daddy, what if the sun stopped shining? What would happen then? Well, if the sun stopped shining, you'd be so surprised. You'd stare up at the heavens with wide open eyes. And the wind would carry your light to the skies. And the sun would start shining again. Yeah, but Daddy, what if the wind stopped blowing? What would happen then? Well, if the wind stopped blowing, the land would be dry. Your boat couldn't sail. Your kite wouldn't fly. But the grass would see your trouble. She'd go tell the wind. And the wind would start blowing again. Yeah, but Daddy, what if the grass stopped? What would happen then? Well, if the grass stopped growing, you'd probably cry. And the ground would be watered by the tears from your eyes. Like your love for me, that grass would grow so high. Yeah, the grass would start growing again. Yeah, but Daddy, what if I stopped loving you? What would happen then? Well, if you stopped loving me, then the grass would stop growing. The sun would stop shining, and the wind would stop blowing. So you see, if you want to keep the world a-going, well, you better start loving me again, again. You better start loving me again, again. You better start loving me again, right now.
Da ne ulazimo, možda ćemo u nekoj drugoj emisiji, ili ako uvedeš žene, pa zoveš mene, pa ja
dobro,
dođem pa ti ispričam.
Pa mi ti onda objasniš. Da
ti ja objasnim, ali je interesantno da se danas ta neka velika nauka koja omogućava ženama da rode dete bez oca, upravo bavi time da nema oca.
Pa jest.
I onda će jednog,
jest.
To sad mi gledamo u filmovima, ali... to je nešto što je apsurd savremenog doba. Uh-huh, dakle, uh-huh. Isključuje se otac, ne bih dala sad sećanje na oca, uh-huh. Ne znam za šta.
Razumem potpuno, ali s druge strane, ja sad ne kažem da je bilo ko od nas u pravu, ali s druge strane imaš mnogo dece koja bi poželjela da nisu imala takvog oca kakvog se ima.
To vjerojatno i za majke.
Vjerojatno važi i za majke.
Ne toliko,
da.
Uopšte roditelji, danas su roditelji, jest. Sigurno možda ih, neka ih, sa strane.
Da, da. I na primjer, mnogi muškarci s kojima sam pričao su govorili da oni žele da budu upravo skroz drugačiji, suprotni očevi od onoga što su bili njihovi. Jer imaju neki loš primjer i onda žele da to oni sada promene, da nekako preokrenu, što bi se rekla, točak istorije.
Sve ću da je meni kažu u familiologiji moji gosti, često kad budem imao ili imala decu, sve ću raditi suprotno od onoga što su radili.
A onda na kraju završiš nesvesno radeći manje više vrlo slično ono što su radili tvoji. Jer je roditeljstvo u stvari učenje po modelu. Deca uče na osnovu onoga što vide. Džaba nama da mi nešto pričamo ako se ponašamo suprotno od toga.
I još samo jednu važnu stvar koja sigurno može da bude i nekakva poruka. Šta je to što u detinjstvu otac jeste za dete, a niko drugi ne može da bude, pa ni majka?
To mi je teško da objasnim rečima. Jednim
delom
zbog
da toga, tog zagrli.
Jednim delom zbog toga što ni ja nisam siguran šta je to. Otac bi trebalo da bude taj koji, dakle, majka je od rođenja upućena na dete i ima posebnu vezu sa njim još tokom trudnoće. I majka sa detetom stvara jedan poseban odnos u kome se dete osjeća potpuno zaštićeno i potpuno sigurno, kao nekom balonu. A tata je taj koji, nažalost, taj balon treba da razbije, da kaže: dete moje, nije baš svet takav kako je tebi sad idealno u toj dijadi sa mamom. U svetu postoje razne druge neke stvari koje ti se neće dopasti.
Druži, tvoje se ne
I tata je taj koji tu negde treba da uvodi neki princip realnosti i neke, a i neke zabrane. Kažu da očevi treba da kažnjavaju.
Kažu
da
ti si tata lud, tata ti si lud.
I onda
tako, da ti kažu,
da,
ti.
Meni se čini da bi nekako i mama i tata podjednako trebalo da rade sve, ali je muškarac negde valjda taj koji svojim modelom ponašanja treba kao negde da, ajde da kažem, uvodi neku strogoću i neke granice malo jasnije.
Ne možemo baš biologiju da menjamo. I ne treba. Treba da je ostavimo takvu kako
je.
Jeste. Mišu, hvala ti. Dakle, ja sam se prijavila, ti kada odlučiš.
Kada odlučim da pričam sa...
Evo i slušalci su čuli, tako da...
Tako je,
kad bude ženskog sveta u Tata ti si luda, eto mene zvao, ne zvao. Hvala.
Važi, hvala ti.
Eto, Tate ti si lud, subotom u 8.05, naš dragi kolega Miša Stiljković, a program za decu i mlade je obogaćen i porodicu, naravno, je obogaćen još jednim serijalom u emisiji Dobro jutro deca, odnosno onim što se u ovoj dobu zove Pojutro se dan poznaje, jednom jako zanimljivom knjigom čuvenog norveškog pisca Erlenda Lua, kod nas veoma popularnog, knjigom za decu, Povadis Kurt, teče sredom, pa i tu itekako ima zapisa o ocu. Ovo je malo čaknut, ajde da kažemo, možda i njemu mogu da kažu tata ti si lud.
Pojutru se dan poznaje.
Ovo je Kurt, on je vozač viljuškara.
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt.
Han er truckfører.
On je vozač viljuškara. Sledećeg dana na poslu, Kurt je vrlo tih dok ruča sa Gunarom na pauzi. Gunar je Kurtov šef i neverovatno je fin, iako ima čudan glas.
Baš si tih danas, kaže Gunar svojim čudnim glasom. Mučili te nešto?
Da, kaže Kurt. Smučilo mi se da vozim viljuškar. Hoću da radim nešto bitnije.
Hoćeš da radiš nešto bitnije? Pita Gunar.
Da, odgovara Kurt.
Šta može da bude bitnije od vožnje viljuškara? Pita Gunar.
Skoro sve, odgovara Kurt. Osim toga, hoću da ostavim trag za sobom, kaže on.
Hoćeš da ostaviš trag za sobom?
Da, kaže Kurt.
Kaže Gunar. Na kakav tačno trag misliš?
Bitan trag, kaže Kurt. Hoću da radim nešto bitno. Nešto zbog čega će ljudi pomisliti da sam sposoban i bitan.
Želiš da postaneš poznat? Pita Gunar.
Voleo bi, kaže Kurt. Zar ti ne bi?
Ne, odgovara Gunar. Nema tih para. Prava je gnjavaža biti poznat. Svi te traže i zivkaju sve vreme. Nikada nemaš mira.
Ali ja već dugo imam mira, odgovara Kurt. Mislim da bi bilo lepo kada bih imao malo manje mira.
Kako hoćeš, kaže Gunar i dosipa još kafe dok mu se na čelu i u očima ocrtava briga. Ali čuj, Kurte, kaže on, ostalo je još samo nekoliko mjeseci do velikog viljuškarskog nadmetanja. Možda je to prilika da postaneš poznat. Ja ne poznajem nikoga ko bolje vozi viljuškar od tebe.
Nemam ja vremena da čekam na to, kaže Kurt. Osim toga, postati poznat na taj način je tupalo. Dobar viljuškarista nikome nije zanimljiv.
To znači da daješ otkaz, pita Gunar.
Izgleda, odgovara Kurt.
I više se nikada nećeš vratiti.
Ne, kaže Kurt. Sada je došao kraj.
Dobro, nek ti je sa srećom, kaže Gunar i jako ga zagrli.
Daću sve od sebe, odgovara Kurt. I hvala na svemu. Da!
Løv ditt hode, du raske Kurt, om et håp eller to ble brutt, blinker et nytt i ditt øye, straks det får glans av det høye.
Dado smo sveace. I dođu smo do pred kraja emisije da čujemo porodičnu priču Leonarda da Vinci, ali pre toga moram da se odjavim, ali da čujete odjavu. Dobro, muzička redakcija, to je... Aleksandra Urošević je na vrhu ovog spiska s Aleksandrim. Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Aleksandar Petrović, do duše ima i drugih imena kao na primjer Ivica Anđelković ili Dejan Vasović ili Nemanja Đorđević ili Vesna Ćorović-Vutrić. Uživajte u Leonardovoj priči i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan.
Nebo je plavo i vedro. Da, ima malo tamnog. Dok gledam sliku, mogu da čujem...
Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffaello.
Mogli su da se sretnu. Ovo su četiri možda najznačajnija umetnika u periodu italijanske renesanse. Slikari, vajari, prijatelji i suparnici.
Rafaelo mu se divio. Zvao ga je moj najdraži učitelj. S Michelangelom je bio suparnik. Takmičili su se ko će bolje da napravi neko delo. Donatello je već imao umetničku radionicu kad je čarobnjak odlučio da postane ono što mu je verovatno negde u nekim knjigama bilo zapisano. Leonardo da Vinci, jedan od najvećih stvaralaca svih vremena.
Mojim uspomenama na rano detinjstvo zadržalo se sećanje da me je dok sam ležao u kolevci pohodio jastreb, razmakao mi usne repom i njime me nekoliko puta udario po ustima.
Ovaj neobični san, pun simbolike, ostavio je trag ne samo u Leonardovom sećanju, već i u njegovoj duši.
Tvoj otac je kao hrast, govorio je pop Alessandro. Četiri žene, 11 dece i još ćemo vidjeti šta će biti.
Leonardo da Vinci rođen je 15. aprila 1452. godine. Osim strica Francesca, samo 17 godina starijeg, nije imao prijatelja i ljubavi u detinjstvu. i ne samo u detinjstvu.
Jastrebe za Leonarda Prisna, dobro poznata ptica koja kruži iznad njegovog rodnog Vinčija i susjednih zamkova između Arna i vrha Albano i u koju je stric Francesco često upirao prstom pokazujući mu njen osobeni račvasti rez i kružni let.
Vidiš li ga?
Pitao bi stric, pošto bi legao u travu pred sjenovce da bolje posmatra pernatu grabljivicu.
Kada vetar kao sada duva u visinama, jastreb leti visoko. Kada vetar duva nisko, jastreb smelo sleće. On spada u one ptice koje jako ne lepeću krilima, pa stoga traže vazdušne struje da ih one ponesu.
U Leonardovom roditeljskom domu u Vinčiju, posle prerane smrti Franceske Lanfredini, živela je druga žena, Margherita, kćerka Francesca Jakopa Guglielma, ser Pierova treća supruga. Margherita je bila dobra rotkinja, već je bila donela na svet jedno muško čedo, koje je na krštenju po dedi dobilo ime Antonio. Posle njega su se, jedan za drugim, rađali Giuliano, 1479. Lorenzo, 1484. Violante, 1485. Domenico, 1486. Leonardo je često navraćao u roditeljski dom i rado prihvatao poziv da ostane na ručku, kako bi mogao do mile volje crtati dečicu kako hitro sedaju za sto i ljuljaju se na stolicama, ili kako stoje stidljivo i uplašeno.
Posmatranje prirode, šetnje sa stricom Franceskom, ostale su uvijek u njemu. Kad bi se šetali šumom, stric mu je pokazivao kako se preobražavaju insekti i upućivao ga da opipa grumen zemlje, trudio se da dečaku dočara sliku o stalnom postojanju i nastajanju života. Stric bi mu ponekad ispričao neku basnu, kao što je ona o tajnoj pogodbi između mrava i zrna pšenice.
Kakva je to pogodba, striče?
Ostavi me na pšeničištu, ne diraj me, reče zrno mravu, i dopusti mi da se vratim u zemlju iz koje sam poniklo, a ja ću ti kroz godinu dana pokloniti ne jedno, nego stotinu meni sličnih zrna.
A šta je ne to rekao mrav?
Bio je već posustao i zato je prihvatio ponudu. No, nije imao mnogo poverenja u taj sporazum. Ali posle godinu dana...
Žito je klasalo, striče Francesco. Zrno se pretvorilo u klas.
Sigurno da su u Leonardo tinjala sva njegova interesovanja, sva radoznalost i da su nikli kao ovo zrno pšenice u trenutku kada se njegov otac, ser Piero, preselio u Firencu.
Vidjet ćeš Firencu, mališa, vidjet ćeš sveta,
rekao mu je.
Prvo očevo pitanje je bilo, šta nameravaš sada da radiš? Ne znam, potražit ću da nešto naslikam. Imaš li već nešto u vidu? Ništa sigurno, voleo bih da naslikam jednu sliku.
Is portrait the Mona Lisa?
Njegov portret, čuvena Mona Lisa, je najpoznatija slika na svijetu, a o identitetu vlasnice misterioznog osmeha i danas se raspravlja.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown, a lebdi u vazduhu. Ona stoji, ali ipak ne stoji.
Narav oca i sina, ser Piera i Leonarda, savršeno verno je naslikana u ovom događaju. Ser Piero je čovjek praktičan, lukav, svaku priliku koristi da zaradi i potajno uživa u svojoj umešnosti. Leonardo je bezazlen, on je sanjar. Njemu je dovoljna nagrada to što se otac pred njegovim delom zaprepastio.
Per fare tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole labero.
Leonardo nije bio srećan što ostavlja strica i široka polja na kojima je zamišljao da leti.
Frutto, per fare un frutto.
Posljednja slika iz Vinčija koja se sećao dok je konj kaskao vrletnim puteljkom beše stric Francesco koji stoji na pragu kuće i gleda ga kako odlazi. Došao je u Firencu koja tada nije bila veliki grad, ali polako je počela da napreduje. svi sjajni umetnici toga vremena živeli su u njoj. Kao da se odjednom probudila žeđ za učenjem, istraživanjem, znanjem. Tu su protekle Leonardu dragocene godine dečaštva. U računu, pisali su o njemu, u nekoliko mjeseci je toliko napredovao da je neprestano zbunjivao učitelja, budeći u njemu sumnje i stvarajući mu neprijatelje.
Ali matematika nije bila njegovo opredeljenje. Njegov otac, ser Pierre, očekivao je da će Leonardo postati sere, beležnik kao što su bili svi u njegove porodici. Leonardo je međutim počeo da otkriva i da upoznaje sebe. Sam je nastavio da istražuje biljno i životinsko carstvo u vrtovima i parkovima Firence na obali Arne. Hvatao je bube i ptice, lovio ribe, skupljao biljke i cveće, da ih ne bi zaboravio, a da njihove osobine budu sačuvane, počeo je da ih crta.
Tako dobro je naučio da crta, slika, vaja, već u prvom susretu sa prvom umetničkom radionicom u koju je stupio. Bila je to umetnička radionica još jednog velikog duha italijanske renesanse, Verocchia.
Ser Piero je zamolio Verocchia da pogleda crteže koje je Leonardo tajno izrađivao i držao u svojoj sobi.
Pogledajte ove crteže, njegovi su i otvoreno mi recite šta o njima mislite. Ako ima smisla za slikanje, u redu. Ako nema, bit će milom ili silom beležnik kao ja. Ser Piero, dovedite mi svoga sina, reče ozbiljno i svečano Verocchio.
Ser Piero se vratio kući i pozvao sina.
Leonardo, šta nameravaš da postaneš, beležnik ili slikar?
Slikar.
Jesi li u to siguran? Jesi li siguran da si toliko obdaren da na tom poslu nećeš biti posljednji, već prvi?
Siguran sam, oče.
Anatomy is also the focus of the Vitruvian Man.
Anatomija je također njegovo interesovanje. Ljudsko biće koje stoji u središtu kruga i kvadrata, Leonardov revolucionaran crtež, predstavlja idealne mere i proporcije ljudskog tela.
To što primećujem da su svi lepo obučeni, rekao bih da se nalaze na nekom, u nekom zamku. Neka dvojice se domunđavaju i pričaju ovim drugim ljudima.
Možda je upravo jastreb mnogo godina bio Leonardo izazov da i sam pokuša da poleti. U mnoštvu onoga što je nacrtao, napravio, izumeo, naslutio, nalaze se i krila za letenje. Njegov pomoćnik Zaratustra bezgranično verovao učitelju i želeo da leti kao i sam Leonardo, koji je sa brda Čečerja krenuo prema Urvini i pokrenuo krila rukama, pokretom koji je toliko puta isprobavao. Bacio se u prazninu i počeo da leti u vazduhu.
Leteo je prvo nad Urvinom, zatim nad šumom. Odjednom je osjetio da mu ponestaje snage. Kriknuo je i pao. I danas mnogi, radoznali, oni koji vole Leonarda i oni koji misle da mogu da lete, pokušavaju da po njegovim nacrtima naprave ovu letelicu i ostvare Leonardov veliki životni san.